เมื่อทองเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะเราพบกันที่นี่ทุกวันพุธที่1และ3ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา16นาฬิการายการนี้เป็นรายการสดนะคะร่วมกันผลิตระหว่างสาขาวิชาศึกษาศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและสำหรับท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่ถ้าหากว่าสนใจในประเด็นที่วิทยากรท่านนำเสนอในวันนี้สามารถจะโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะที่025034156ค่ะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.สิตาเยี่ยมขันติถาวรอาจารย์จากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของมสท.นะคะท่านจะนำเสนอเรื่องการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของครูภาษาอังกฤษขอเชิญติดตามค่ะ
ถ้าในยุคนี้เราจะไม่กล่าวถึงประชาคมอาเซียนคงจะเป็นเรื่องแปลกเพราะทุกที่ก็จะมีทุกท่านพูดถึงประชาคมอาเซียนกันอยู่นะคะในเรื่องที่เราจะคุยกันในรายการวันนี้เราจะคุยกันเรื่อง3ประเด็นสำคัญค่ะประเด็นแรกคือเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครูภาษาอังกฤษประเด็นที่2คือความพร้อมของครูภาษาอังกฤษในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ3อันนี้ขาดไม่ได้ค่ะการแข่งขันกับชาติอื่นว่าครูภาษาอังกฤษของเราจะสามารถแข่งขันกับชาติอื่นได้ไหมในประชาคมอาเซียนซึ่งเราอาจจะไม่ได้เน้นเพียงแค่ภาษาอังกฤษนะคะเราอาจจะพูดถึงภาษาต่างประเทศอื่นๆด้วยถ้ามีเวลาค่ะเข้าสู่ประเด็นแรกก่อนค่ะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครูภาษาอังกฤษจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีคนทำวิจัยกันเยอะมากนะคะแล้วก็แต่ละท่านที่ทำวิจัยออกมาก็จะพูดถึงประเด็นว่านักศึกษาหรือนักเรียนเองเนี่ยต้องการครูภาษาอังกฤษแบบไหนผู้ปกครองต้องการครูภาษาอังกฤษแบบไหนและครูภาษาอังกฤษอย่างเราเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรนะคะเมื่อปีที่ผ่านมามสท.ของเราสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ได้มีโอกาสทำวิจัยเรื่องนึงค่ะเรียกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน5สาขาวิชาและแน่นอนค่ะหนึ่งในนั้นเป็นวิชาภาษาอังกฤษเราก็ได้คำตอบมาค่ะว่าครูภาษาอังกฤษต้องเป็นอย่างไรทีนี้การทำวิจัยในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพครูผ่านการจัดทำการสนทนากลุ่มและการนำเสนอวิชาชีพครูด้านภาษาอังกฤษผ่านประชาพิจารณ์เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมทั้งหมด7กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มครูเองนะคะกลุ่มผู้ผลิตครูกลุ่มผู้ใช้ครูกลุ่มองค์กรอย่างเช่นองค์กรทีโซต่างๆนะคะที่เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มนักเรียนและก็กลุ่มผู้ปกครองค่ะทีนี้เราก็จะทำสรุปมาตรฐานวิชาชีพครูขึ้นมาว่าเราต้องการครูภาษาอังกฤษแบบไหนซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่เราได้มาเนี่ยก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่เราตั้งธงไว้อยู่แล้วนะคะคือ1ครูจะต้องมีความรู้ความรู้ของครูเนี่ยก็คือความรู้ในวิชาชีพครูความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะของแต่ละสาขาก็คือสาขาวิชาภาษาอังกฤษความรู้บูรณาการระหว่างวิชาชีพครูและก็วิชาเฉพาะนะคะนอกจากนั้นก็จะเรื่องทักษะซึ่งก็จะต้องประกอบด้วยทักษะทางปัญญาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชนทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะการจัดการการเรียนรู้และทักษะเฉพาะของแต่ละสาขาวิชาและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องคุณลักษณะของครูค่ะว่าครูต้องเป็นอย่างไรเช่นการมีคุณธรรมความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมการพัฒนาตนเองการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้การมุ่งผลสำเร็จในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละสาขาวิชาเองเรามาดูเรื่องด้านของสาขาวิชาความรู้กันก่อนว่าครูภาษาอังกฤษเราเนี่ยต้องรู้เรื่องอะไรบ้างและทำไมต้องรู้เรื่องนั้น 1. ค่ะเรื่องของการออกเสียงและก็ภาษาศาสตร์มีหลายคนอาจจะเถียงว่าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วจริงๆแล้วเรื่องหลักของเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการสื่อสารหรือเปล่าถ้าเราสื่อสารให้ได้เนี่ยน่าจะจบแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของระบบเสียงและภาษาศาสตร์เป็นเรื่องที่จำเป็นอยู่ในประชาคมอาเซียนเหมือนกันเราเคยลองสังเกตนะคะบางทีเราคุยกับใครเป็นภาษาอังกฤษแล้วปรากฏว่าคุยกันไม่เข้าใจคือฟังกันไม่รู้เรื่องอันนี้ปัญหาหนึ่งก็เกิดจาก ภาษาที่เราใช้เพราะบางครั้งเนี่ยมันจะมีเสียงบางเสียงซึ่งเป็นเสียงที่บ้านเราเนี่ยไม่มียกตัวอย่างเช่นเสียงตัว th นะคะซึ่งเวลาเราออกเสียงเนี้ยเราจะต้องแลบลิ้นออกมาข้างหน้านิดนึงแต่นิดเดียวเท่านั้นนะคะก็คือออกเสียงเป็นตนะคะ thank you ซึ่งในภาษาไทยเราเนี่ยไม่มีเสียงนี้เราจะมีเสียงตเสียงต่อเต่านะคะเสียงเสียงทอทหารเสียงเซซึ่งเป็นซอโซบางครั้งเราก็เลยจะได้ยินเสียงคำว่า thank you thank you และ thank you ซึ่งมันก็เลยจะเป็นเสียงที่เราไม่มีอยู่แล้วทีนี้ถ้าเราจะแก้ไขปัญหาเด็กให้ออกเสียงให้ถูกต้องเราจึงต้องมีความรู้ในระบบของภาษาศาสตร์และสัทธักษรในการออกเสียงด้วยค่ะด้านที่สองคือเรื่องของไวยากรณ์แล้วก็คำศัพท์นะคะทีนี้เรื่องของไวยากรณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนทราบอยู่แล้วว่าเราจะต้องรู้ไวยากรณ์ในการสอนภาษาอังกฤษแต่ก็ยังมาเถียงอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเราจะสื่อสารกันเราต้องคำนึงถึงไวยากรณ์หรือเปล่าในฐานะครูผู้สอนภาษาอังกฤษเองคือจำเป็นยังไงก็ตามยังจำเป็นที่ต้องรู้เรื่องของไวยากรณ์อยู่นะคะคืออย่างน้อยนักศึกษานักเรียนของเราจะต้องเขียนจดหมายราชการจดหมายธุรกิจนะคะหรือว่าอีเมลเพื่อติดต่อเนี่ยได้ถูกต้องค่ะแล้วก็ในเรื่องของคำศัพท์ปัจจุบันเรามีคำศัพท์เยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะคือเมื่อก่อนนี่เราจะมีคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์เฉพาะอย่างเดียวแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีคำศัพท์แสลงซึ่งเป็นคำศัพท์ซึ่งใช้ในอินเทอร์เน็ตคำศัพท์ที่เป็นลักษณะเฉพาะกลุ่มของการใช้ซึ่งคำศัพท์พวกนี้เป็นคำศัพท์ที่เราไม่สามารถจะไปหาเจอในหนังสือได้เราต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเองนะคะจากโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าจากสถานที่ต่างๆซึ่งเราไปนะคะยกตัวอย่างเช่นคำนี้เนี่ยอาจจะเห็นบ่อยนะคะคำว่า frenemy frenemy เนี่ยมาจากคำว่า friend บวกกับ enemy คือเป็นเพื่อนด้วยเป็นศัตรูด้วยนี่คือลักษณะของศัพท์ใหม่ซึ่งไม่ได้มีบัตรการบัญญัติไว้ในพจนานุกรมหรือใน dictionary ต่างๆแต่เป็นสิ่งที่ครูอาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะเรื่องที่3นะคะคือเรื่องของการเรียบเรียงความคิดเนื้อหาเรื่องของการเรียบเรียงความคิดเนื้อหาเนี่ยเป็นเรื่องที่ยุ่งยากในการสอนเราจะต้องรู้ว่าเรากำลังสอนเด็กในระดับอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นประถมมัธยมต้นและมัธยมปลายบางทีเราจะสังเกตตัวเองว่าเอ๊tense เราสอนมาแล้วต้องตัดประถมทำไมมัธยมก็ยังสอนอยู่มัธยมปลายก็ยังสอนอยู่แต่ว่าลำดับเนื้อหาของเราในการที่เราจะให้เหตุผลกับ tense มันเยอะขึ้นกว่าเดิมแต่เดิมเนี่ยเราอาจจะสอน present tense ในลักษณะที่ว่าเอาล่ะมันเป็นแค่ปัจจุบันนะคะ present tense I am a studentเป็นแค่ปัจจุบันแต่พอโตขึ้นเนี่ยเราอาจจะสอนว่า present tense นอกจากปัจจุบันแล้วเราจะเป็นความจริงเสมอไปด้วยเช่นถ้าบอกว่า I come from Kolar อย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนานแล้วแต่เป็นความจริงที่มันถูกต้องเสมอไปเราสามารถใช้ present tense ได้ด้วยสิ่งนี้เราสามารถจะสอนขึ้นในระดับที่สูงขึ้นได้นะคะเรื่องของวัฒนธรรมค่ะเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งเราจำเป็นที่ต้องสอนเด็กซึ่งคำศัพท์บางคำศัพท์เนี่ยเป็นคำศัพท์เฉพาะวัฒนธรรมจริงๆมันเคยเกิดขึ้นกับดิฉันเองค่ะเช่นคำว่า tea time tea เนี่ยเป็นคำว่าภาษาอังกฤษแปลว่าน้ำชาเคยมีเพื่อนมาชวนนะคะเขาก็ชวนว่า would you like to have tea time with me would you like to have tea time with me tonightเขามาชวนแบบเนี้ยก็คิดในใจว่าเอ๊ทีไทม์แปลว่าเขาชวนเราไปดื่มน้ำชาแน่เลยก็เลยทานข้าวซะเต็มที่เลยดินเนอร์เต็มที่ปรากฏว่าไปถึงที่บ้านเพื่อนอาหารเต็มโต๊ะเลยค่ะก็เลยต้องถามเขาเขาบอกว่าทีไทม์ของเขาเนี่ยหมายถึงอาหารค่ำด้วยนี่คือเป็นวัฒนธรรมของเขาซึ่งมันเกิดขึ้นมาโดยที่เราจะต้องเกิดการเรียนรู้ขึ้นก่อนนะคะถึงจะไปสอนนักศึกษาได้5ค่ะวรรณกรรมที่เหมาะสมกับระดับชั้นที่สอนเรื่องของวรรณกรรมและวรรณคดีเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะพูดกันยาวนานมากเพราะว่าวรรณคดีของเราเนี่ยเราก็จะพูดถึงวรรณคดีอังกฤษแล้วก็อเมริกันที่เราจะต้องนำไปสอนต้องนำมาคุยกันอย่างลึกๆเลยว่านักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้เรื่องของวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องไหนเป็นพิเศษการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมเนี่ยนอกจากจะเขาจะได้ ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วเขาจะได้รู้เกี่ยวกับภาษาด้วยเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมันมีความสำคัญที่มันจะต่อเนื่องกันมาในปัจจุบันนะคะบางวรรณกรรมเนี่ยสามารถจะบอกถึงประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วสามารถจะไขปัญหาได้ว่าทำไมภาษาอังกฤษเราถึงมีคำยืมเยอะนะคะทำไมภาษาอังกฤษถึงมีคำยืมภาษาฝรั่งเศสทำไมภาษาอังกฤษถึงมีคำยืมของภาษาฮอลแลนด์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยวรรณกรรมบางเล่มจะสามารถบอกเราได้ค่ะถัดไปนะคะคือเรื่องของความรู้กันแปลนะคะความรู้กันแปลเนี่ยจริงๆเราคงต้องมาคุยกันนานเพราะกันแปลเนี่ยเป็นเรื่องที่ครูภาษาอังกฤษเนี่ยจำเป็นจะต้องทราบอยู่แล้วว่ากันแปลเนี่ยต้องมีทั้งการแปลนิทานการแปลภาพยนตร์การแปลบทวิทยุบทละครนะคะบทนวนิยายต่างๆซึ่งหลายครั้งที่เราพบการแปลผิดนะคะโดยเฉพาะในภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นลองยกตัวอย่างนะคะคำว่า Mayday ซึ่งปกติเนี่ย Mayday เนี่ยเกี่ยวกับข้องกับวันแรงงานถ้าเราพูด Mayday เดียวเนี่ยเกี่ยวกับวันแรงงานแน่ๆแต่เราพูดคำว่า Mayday 3ครั้งเนี่ยแปลว่าเราต้องการขอความช่วยเหลือขึ้นมาล่ะเคยไปพบกับหนังเรื่องนึงค่ะแล้วเขาก็เขียนข้างล่างว่ากรรมกรซึ่งมันเป็นการแปลที่ผิดหรือแม้กระทั่งครั้งหนึ่งเคยดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งอะนะคะแล้วเขาก็พูดคำว่า drawing room คำว่า drawing เนี่ยเดิมทีมันแปลว่าการวาดภาพแต่คำว่า drawing room ในภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาอังกฤษสมัยเก่าเนี่ยในยุคเก่าโบราณของแถวๆยุโรปเนี่ยนะคะ drawing room เนี่ยหมายถึงห้องนั่งเล่นเอาไว้พักผ่อนดื่มน้ำชาซึ่งเวลาเราแปลเนี่ยอาจจะต้องทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมตรงนี้ด้วยหรือมีอีกอย่างนึงซึ่งผิดบ่อยมากและพบบ่อยมากกันนะคะคือคำว่า heartache นะคะ heart ปกติแปลว่าหัวใจคำว่า ache แปลว่าเจ็บปวดอยู่แล้วซึ่งเราปกติเราใช้คำว่า headache ที่แปลว่าปวดหัวนะคะ stomach ache ปวดท้องในลักษณะแบบนี้พอปรากฏว่า heartacheเราก็เลยมาแปลกันว่าปวดใจซึ่งจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เกี่ยวกับปวดใจเลยวันนั้นพอดีได้ไปชมภาพยนตร์เรื่องหนึ่งค่ะเรื่อง Confession of Shopaholic แล้วก็เจอเนี่ยค่ะคำว่า heartache นางเอกพูดขึ้นมาแล้วก็บอกว่าคุณพ่อเนี่ย heartache แต่ว่าปวดใจจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะคำว่า heartache ตรงนั้นเนี่ยแปลว่าจุกเสียดแน่นท้องถ้าคุณไปดูที่หน้าซองอีโนหรือซองยานะคะที่เกี่ยวข้องกับกรดไหลย้อนต่างๆเขาจะมีคำนี้อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะคะว่าเวลาเราแปลเนี่ยเรื่องของการแปลมันจะไปเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมที่เกิดขึ้นด้วยเราต้องไปศึกษาอย่างลึกซึ้งทีเดียวและสุดท้ายค่ะความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะคือการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็ต้องมีเรื่องของวิธีการสอนว่าเราจะสอนภาษาอังกฤษอย่างไรบ้างเช่นวิธีการสอนแบบเงียบนะคะวิธีการสอนเพื่อการสื่อสารวิธีการสอนที่เน้นไวยากรณ์อะไรมาก่อนมาหลังครูภาษาอังกฤษจะต้องรู้เรื่องนี้เพื่อนำไปประยุกต์ให้เหมาะกับห้องเรียนที่เราสอนเองนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องความรู้บูรณาการระหว่างวิชาชีพครูกับวิชาภาษาอังกฤษบ้างนะคะเขาบอกว่าการบูรณาการเนี่ยมีทั้งหมด11หัวข้อคือ1มีความเข้าใจเรื่องหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้เรื่องกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นะคะมีความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างบูรณาการคือการพูดภาษาพูดภาษาเขียนแล้วก็ภาษากายใครว่าภาษากายไม่สำคัญคะคือการพูดโดยที่ไม่ออกเสียงจริงๆเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะบางทีไม่ออกเสียงไม่พอมันจะมีเสียงบางอย่างซึ่งเราสามารถจะสื่อสารด้วยว่าเรารู้สึกยังไงเช่นเฮ้อถอนหายใจไม่พอใจนี่เป็นวิธีการในการที่สื่อสารได้ภาษากายภาษาอังกฤษก็จะมีลักษณะในการสื่อสารที่บางครั้งไม่เหมือนภาษาไทยเหมือนกันนะคะการกวักมือเรียกของภาษาอังกฤษก็จะไม่ลักษณะคว่ำมือเหมือนที่เราทำในภาษาไทยจะเป็นลักษณะในการหงายมือขึ้นแล้วก็เรียกคนเข้ามานี่คือภาษากายที่มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นครูภาษาอังกฤษจึงต้องรู้เรื่องนี้ด้วยค่ะมีความรู้เรื่องการออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้เหมาะสมกับวัยและระดับของผู้เรียนมีความรู้เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม นะคะมีความรู้เรื่องการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ตลอดจนการออกแบบและสร้างสื่อภาษาอังกฤษได้มีความรู้เรื่องการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีความรู้เรื่องการจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลอันนี้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะคะมีความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์ปัญหาและการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนมีความรู้เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียนและก็สามารถใช้ประโยชน์ในงานวิจัยได้นะคะเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ11สุดท้ายค่ะมีความรู้เรื่องการบูรณาการรายวิชาอื่นกับภาษาอังกฤษปัจจุบันอาจจะไม่ใช่วิชาภาษาอังกฤษเพียวๆนะคะเราอาจจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษกับวิชาอื่นเช่นวิทยาศาสตร์นะคะหรือว่าสังคมศึกษาเราก็สามารถนำวิชาภาษาอังกฤษไปบูรณาการได้ในบางส่วนนะคะในการอ่านวรรณคดีหรือวรรณกรรมต่างๆด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วการใช้ทักษะเราก็จะนำบูรณาการสิ่งบูรณาการต่างๆเนี่ยนะคะไปอยู่กับทักษะที่เราจะต้องสอนให้ได้และสุดท้ายคือเรื่องคุณลักษณะครูภาษาอังกฤษท่านผู้ฟังลองเดาดูนะคะว่าครูภาษาอังกฤษจะต้องมีคุณลักษณะอย่างไรในการทำประชาพิจารณ์เขาบอกว่าเราต้องกล้าแสดงออกโดยเฉพาะเรื่องการพูดนะคะแต่ต้องเป็นการกล้าแสดงออกในทางที่ถูกนะคะเพอเอิร์นมีนักศึกษามาเล่าให้ฟังว่าเขาเคยไปเรียนอยู่ห้องหนึ่งนะคะแล้วคุณครูก็สอนว่าให้อ่านคำว่าตับเลยตับเลยนักศึกษาก็อ่านไปปรากฏว่าได้ยินอีกห้องหนึ่งเขาอ่านคำว่า table นักศึกษาก็เลยไปถามครูว่าครูคะทำไมห้องนั้นเขาอ่าน table ห้องเราอ่านว่าตับเลยทำไมมันเป็นคำเดียวกันเลยครูก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรตอนนี้เธออยู่ม.1เธออ่านแค่นี้แหละเดี๋ยวเธออยู่ม.2เธอค่อยอ่านเทเบิลละกันก็เลยบอกว่าอ้าวนี่คือการกล้าแสดงออกกล้าพูดในทางที่ผิดเพราะฉะนั้นครูภาษาอังกฤษต้องกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องออกเสียงให้ถูกต้องและรู้วิธีแก้ไขที่ถูกต้องเพื่อแก้ไขให้เด็กได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันต่อไปทีนี้เข้าเรื่องของเราละปัจจุบันเนี่ยความคาดหวังของครูภาษาอังกฤษต่ออาเซียนเนี่ยมันเยอะมากขึ้นกว่าเดิมเขาเล่าให้ฟังว่าการพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กเนี่ยมันมีความต้องการทางภาษามากขึ้นเพื่อขานรับนโยบายสมาคมอาเซียนนะคะกระทรวงศึกษาจึงตั้งเป้าหมายสูงกว่าเดิมเยอะมากเลยค่ะเขาบอกว่านักศึกษาและนักเรียนที่จบชั้นป.6เท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังจะต้องสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษค้นคว้าความรู้จากสื่อต่างๆโดยเฉพาะสื่ออินเทอร์เน็ตนั่นหมายความว่านักศึกษาหรือนักเรียนจะต้องเข้าสื่ออินเทอร์เน็ตและใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้านะคะเพื่อสื่อความหมายออกมาแล้วก็ค้นคว้าหาข้อมูลออกมาให้ได้นักเรียนการเรียนการสอนต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบครูผู้สอนต้องสอนภาษาอังกฤษและเน้นเรื่องการใช้ภาษาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงไอ้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันน่ากลัวค่ะนั่นหมายความว่านักเรียนจะต้องคุยได้พูดได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นถ้าเกิดไปซื้อข้าวต้องสามารถซื้อข้าวเป็นภาษาอังกฤษได้คือรถเมย์ต้องสามารถจะซื้อตั๋วรถเมย์เป็นภาษาอังกฤษต้องสามารถสื่อสารได้ที่สำคัญครูต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในบทบาทที่เป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารผู้ส่งสารและผู้รับสารเนี่ยค่ะเพื่อนำไปสู่การปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่นในชั้นเรียนชุมชนและสังคมผู้เรียนจะต้องมีการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่หลากหลายและในทุกทักษะนั่นหมายความว่าทั้งฟังพูดอ่านเขียนนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังให้เด็กเพียงแค่ระดับป.6ทำได้ฟังลองจินตนาการภาพตามนะคะให้เด็กป.6เขียนอีเมลได้พูดภาษาอังกฤษได้ฟังออกนะคะนะแล้วก็อ่านทุกอย่างได้เป็นภาษาอังกฤษและสามารถที่จะนำไปใช้ในบริบทต่างๆได้นี่คือเรื่องยากแต่สิ่งที่ยากไปกว่านั้นคือตัวครูเนี่ยค่ะว่าเราพร้อมแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราลองมาคุยกันเรื่องประชาคมอาเซียนที่เป็นประเด็นที่สองกันบ้างดีกว่าว่าความพร้อมของเราในฐานะที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษเนี่ยเรามีความพร้อมแค่ไหนแล้วนะคะในเรื่องของสมาชิกกลุ่มอาเซียนปัจจุบันทุกท่านคงทราบแล้วว่าเรามีสมาชิกทั้งหมด10ประเทศในประชาคมอาเซียนนะคะเรามีทั้งหมด3เสาหลักด้วยกันเสาแรกคืออาเซียน Political Security Community คือประชาคมความมั่นคงอาเซียนเสาที่2ค่ะคืออาเซียน Economic Community ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเสาเนี้ยใหญ่มากนะคะและเสาสุดท้ายคือเสาที่เกี่ยวข้องการศึกษาของเราคืออาเซียน Socio-Cultural Community ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนนี่คือเรื่องเกี่ยวกับเราแต่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะพัฒนาไปได้อย่างเล็กๆนะคะทีนี้เป้าหมายการศึกษาด้านภาษาอังกฤษของเด็กไทยในอาเซียนคือต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ทั้งหมด 80% ในปัจจุบันนี้นะคะทีนี้เด็ก 80% ของทั้งประเทศต้องพูดภาษาอังกฤษได้ในปี58นั่นคือเป้าหมายนะคะเรามีการจัด1อำเภอ1ทุนเพื่อสานฝันให้เด็กเก่งทุกอำเภอและเรียนต่ออย่างต่างประเทศได้นี่คือความฝันอันสูงสุดในปัจจุบันที่เราต้องการจะได้มานะคะนโยบายกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการด้านการศึกษานะคะตามปฏิญญาชะอำหัวหินซึ่งเรามีการประชุมไปเมื่อวันที่24ตุลาคม2552ค่ะบอกว่าในปฏิญญาเนี่ยเรามีนโยบายคือเผยแพร่ความรู้ข่าวสารสร้างเศรษฐคติที่ดีมีการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนมีการพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของครูนักศึกษาและความร่วมมือของประเทศสมาชิกมีนโยบายการเตรียมความพร้อมเปิดเสรีทางการศึกษานะคะควบคู่การเปิดเสรีในการเคลื่อนย้ายแรงงานและสุดท้ายเรามีนโยบายพัฒนาเยาวชนเพื่อพัฒนาทรัพยากรสำคัญในการเข้าสู่อาเซียนนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีโครงการต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กไทยด้วยเช่นโครงการของรัฐบาลที่เปิดล่าสุดนะคะโครงการภาษาอังกฤษกินได้ใครได้ยินโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ค่อนข้างจะดังพอสมควรแต่เขาเริ่มแรกกับกลุ่มแรกคือกลุ่มแท็กซี่สอนภาษาอังกฤษกับกลุ่มแท็กซี่ก็จะมีการระดมครูภาษาอังกฤษต่างๆนะคะไปสอนซึ่งเขาบอกว่ากลุ่มคนขับแท็กซี่เนี่ยเป็นกลุ่มแรกซึ่งจะต้องสื่อสารกับฝรั่งเยอะขึ้นกว่าคนอื่นๆกลุ่มอื่นนะคะก็จะให้แท็กซี่เนี่ยละเรียนก่อนโครงการสำหรับครูแล้วก็นักเรียนนะคะก็จะมีโครงการ Education Hubเขาบอกว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเราตั้งใจว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะสร้างเป็นฮับสำหรับการศึกษานะคะเป็นความใฝ่ฝันของเราทีเดียวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาขึ้นค่ะให้โรงเรียนมัธยมของเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับจากนักเรียนเพื่อนบ้านนะคะและก็ชาติอื่นๆให้เข้ามาเรียนมัธยมในสังกัดสพทเราก็เลยสร้างรูปแบบของโรงเรียนอยู่3รูปแบบรูปแบบที่1คือโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรจากต่างประเทศโดยการนำเอาหลักสูตรสาระและก็วิธีการสอนจากต่างประเทศมาบูรณาการนักเรียนสามารถเทียบโอนหน่วยการเรียนรู้เพื่อศึกษาต่อได้ทั้งในและก็ต่างประเทศโดยสพท.เนี่ยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรนานาชาติของเรียนที่สังกัดและสพท.เองก็พิจารณาหลักสูตรและนำไปใช้ในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เป็นหลักสูตรต่างประเทศค่ะรูปแบบที่2ค่ะคือโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรพหุภาษาโดยใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแต่มีการเพิ่มเติมอาเซียนศึกษา IT และภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาของประชาคมอาเซียนค่ะภาษาของประเทศเพื่อนบ้านก็มีการบวกเพิ่มเข้าไปด้วยเพราะถือว่านักเรียนต้องใช้ด้วยนะคะทีนี้นักเรียนจะต้องเลือกเรียนภาษาตามบริบทที่ตนเองต้องการนะคะอันนี้จะเป็นการบูรณาการกับแนวคิดหลักสูตรสาระเพิ่มเติมในโครงการยกระดับคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล4สาระได้แก่ทฤษฎีองค์ความรู้โลกศึกษาการเขียนความเรียงขั้นสูงและการสร้างสรรค์โครงงานค่ะรูปแบบที่3นะคะคือโรงเรียนวิทย์คณิตค่ะเป็นหลักสูตร2ภาษาใช้หลักสูตรวิทย์คณิตและหลักสูตรจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เพื่อเสริมความแข็งแรงด้านวิชาการด้านอาเซียนศึกษา IT และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษรวมทั้งการบูรณาการกับแนวคิดหลักสูตรสาระเพิ่มเติมเพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียนด้วยนะคะนอกจากนี้สพท.ก็ได้จัดสรรหางบประมาณอื่นๆในการจัดซื้อสื่อจากโรงเรียน ทั่วประเทศนะคะเพื่อให้โรงเรียนต่างๆเนี่ยมีสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซียนศึกษาภาษา IT ต่างๆนะคะมีการร่วมมือกับ Australian Science and Mathematics School ประเทศออสเตรเลียด้วยในเรื่องการพัฒนาสื่อด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาครูและผู้บริหารรวมถึงบุคลากรต่างๆในโครงการนะคะให้สามารถยกระดับนะคะมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ให้สู่สากลได้นอกจากนี้เรายังมีโครงการสนับสนุนอื่นๆด้วยนะคะต่างๆรวมถึงโรงเรียนพวก Sister Schoolคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินนะคะแต่อาจจะงงว่า Sister School คืออะไร Sister School คือโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนโดยจะต้องมีศูนย์อาเซียนศึกษาเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเทคโนโลยีและภาษาอาเซียน1ภาษานะคะภาษาอาเซียนก็คือจาก9ประเทศที่ระบุไว้นะคะBuffer School เป็นอีกคำหนึ่งนะคะที่พูดกันบ่อย Buffer School คือโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเช่นกันมีศูนย์อาเซียนแต่จะเน้นการสอนภาษาอาเซียน1ภาษาภาษานั้นจะต้องเป็นภาษาที่เป็นเรื่องของชายแดนติดกับโรงเรียนเช่นลาวพม่ามาเลเซียนะคะอันนี้คือเรื่องราวสำคัญทีนี้แสดงว่าเรามีเป้าหมายนะคะครูเรามีเป้าหมายแล้วก็เรากำลังจะพัฒนาภาษาของเราโรงเรียนของเราให้กลายเป็น education hub ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญของประเทศไทยปัญหาสำคัญที่ตามมาที่มันจะก่อประเด็นตามมาคือเราแข่งขันกับชาติอื่นได้ไหมนี่คือเรื่องราวสำคัญที่เราจะต้องพูดถึงวันนี้นะคะการแข่งขันกับชาติอื่นอันนี้คุณผู้ฟังอาจจะต้องลองย้อนคิดไปถึงเวลาที่เราไปช้อปปิ้งกันตามโรงเรือหรือเขตชายแดนนะคะที่ติดกับประเทศไทยลองสังเกตดูนะคะว่าแรงงานที่เราจ้างอยู่แถวนั้นเนี่ยไม่ใช่แรงงานที่เป็นคนไทยแต่กลับเป็นแรงงานต่างด้าวถ้าไปลงเรือก็จะเป็นแรงงานชาวเขมรนะคะหรือชาวกัมพูชาคำตอบไปคือเพราะว่าเขาสามารถพูดได้ทั้งภาษาไทยและภาษากัมพูชาทำให้เขาได้รับการจ้างแรงงานที่มากกว่าคนไทยในขณะที่ค่าจ้างแรงงานอาจจะถูกกว่าด้วยหรือเท่ากันนี่คือประเด็นสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะสร้างเด็กเข้ามาเพื่อให้เขาสามารถจะนอกจากภาษาอังกฤษที่จะพูดได้แล้วเราจะต้องสร้างเด็กให้พูดภาษาต่างประเทศอื่นๆด้วยเพื่อเราจะได้สามารถสู้เขาในระดับสากลได้นะคะในปัจจุบันโรงเรียนต่างๆก็พยายามเปิดนะคะเปิดมุมอาเซียนเปิดสาขาการสอนภาษาอื่นขึ้นมาในโรงเรียนนะคะซึ่งก็ยังได้รับการตอบรับจากนักเรียนดีพอสมควรนะคะแต่ว่าถ้าในระดับอุดมศึกษาภาษาที่ยังได้รับความเสียงตอบรับดีอาจจะเป็นภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนแต่ภาษาอาเซียนเนี่ยยังไม่ได้รับการตอบรับดีเท่าไหร่ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นหน้าที่ของครูแล้วก็อาจารย์นะคะซึ่งเราต้องไปคุยกับนักศึกษานักเรียนของตนนะคะว่าเหตุใดเราถึงจำเป็นจะต้องเรียนภาษาต่างประเทศอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่เราจะต้องคุยกันต่อไปค่ะทีนี้การแข่งขันกับชาติอื่นนะคะต้องบอกเลยว่าข้อกำหนดหรือกฎบัตรข้อหนึ่งของอาเซียนบอกเลยว่าข้อที่34พูดว่า the working language of ASEAN shall be English ภาษาที่ใช้ในราชการต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะทีนี้การใช้ภาษาอังกฤษของเมืองไทยเราเป็นยังไงเขาบอกว่าการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในระดับอาเซียนเนี่ยตอนนี้อยู่ในระดับที่5คือ63ล้านคนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ6.54 ล้านคนซึ่งคิดเพียง 10% เท่านั้นในขณะที่สิงคโปร์ประชากรทั้งหมด 4.58 ล้านคนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ถึง 3.25 ล้านคนคิดเป็น 71% อันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวของประเทศไทยล่ะถัดมาเรามาดู English First แล้วก็ English Proficiency Index นะคะ2011นะคะเขาบอกว่าลำดับของประเทศไทยของเราเองเนี่ยในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะของประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่นะอยู่ในลำดับที่42ซึ่งต่ำกว่าเวียดนามอีกนะคะคิดได้เป็น 39.41% นะคะส่วนการแข่งขันในเรื่องของ TOEIC นะคะประเทศไทย maximum ของ TOEIC คะแนนเต็มอยู่ที่990คนไทยค่าเฉลี่ยอยู่ที่524เท่านั้นเอง นะคะซึ่งน้อยกว่ากัมพูชากัมพูชาได้606คะแนนค่ะถัดมาดูที่ TOEFL บ้าง TOEFL เป็นคะแนนสอบซึ่งสามารถจะนำไปใช้เรียนต่อต่างประเทศได้ในประเทศหลายประเทศนะคะหลักๆก็จะเป็นสหรัฐอเมริกาคนไทยเราได้ค่าเฉลี่ยบอกกันว่า TOEFL คะแนนเต็ม500ถึง677คนไทยเราได้ค่าเฉลี่ยคือ500ไม่ใช่ค่ะ498ซึ่งต่ำกว่ากัมพูชาอีกแล้วค่ะกัมพูชาได้505นะคะเรามากกว่าลาวนะคะแต่มากกว่าลาวอยู่เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นเองส่วน IELTS นะคะซึ่งเต็ม9ค่าเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ 5.43 ซึ่งเราต่ำกว่าทั้งพม่าเวียดนามนะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวทีเดียวซึ่งถ้าเป็นครูภาษาอังกฤษจะทำยังไงให้ลูกศิษย์เราสามารถที่จะไปแข่งขันกับต่างชาติได้ทีนี้ในประเทศต่างๆเนี่ยเขามีวิวัฒนาการในการที่จะไปสอนภาษาอังกฤษในแต่ละชาติยังไงเราสรุปมาสั้นๆนะคะปัจจุบันเนี่ยเมียนมาเนี่ยนะคะให้ความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาคนเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนทิศทางของประเทศโดยเน้นทักษะวิชาชีพแล้วก็มีการจ้างบริษัทเอกชนมาจัดการศึกษาด้านวิชาชีพด้วยพม่าเนี่ยเขาต้องการจะเป็นฮับทางแก๊สธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเขากำลังกวดขันทางภาษาอังกฤษกันมากพอสมควรฟิลิปปินส์เองค่ะให้ความสำคัญต่อการลงทุนการศึกษาสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การสร้างทักษะความเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารการจัดการศึกษานอกระบบและฝึกอบรมด้านเทคนิคและวิชาชีพกัมพูชาเองมีการพัฒนาการศึกษาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการกระจายโอกาสการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่สากลค่ะและคนเวียดนามเองก็อยากเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาอื่นอินโดนีเซียค่ะจัดการศึกษาพื้นฐานอย่างมีคุณภาพเน้นการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของบุคลากรในการศึกษาการพัฒนาครูสถาบันการศึกษาเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนของบริหารโรงเรียนนะคะสุดถัดมานะคะคือบรูไนนะคะบรูไนเนี่ยมีการปรับระบบการศึกษาภายใต้นโยบาย SPL National System of Education for 21st Century ให้ความสำคัญต่อการลงทุนการศึกษาและพัฒนาด้านโครงสร้าง ICT และเสริมสร้างครูและมีทักษะนะคะฝีมือที่สำคัญเขาบอกว่าบรูไนเนี่ยยอมลงทุนให้ครูของตนไปศึกษาต่อยังต่างประเทศโดยเฉพาะครูภาษาอังกฤษเพื่อนำมาสอนในประเทศได้น่ากลัวใช่ไหมคะลาวเองนะคะให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนในประชาคมอาเซียนมีการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาในทุกแขวงแล้วก็เปิดฟรีให้กับโรงเรียนเอกชนในการเปิดสอนภาษาอังกฤษให้กับคนลาวด้วยนะคะมาเลเซียค่ะเน้นการพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษนะคะสิงคโปร์เองก็กำหนดแผนพัฒนาการศึกษาในทุกระดับเพื่อพัฒนาสังคมและแห่งการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและเขาตั้งใจว่าเขาจะเป็นผู้นำแห่งเอเชียเป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับมาตรฐานของโลกด้วยและสุดท้ายค่ะเวียดนามจะมุ่งเน้นการพัฒนาคนและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และทักษะฝีมือเพื่อรองรับตลาดแรงงานจากที่พูดมาทั้ง9ประเทศนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่จะเกิดขึ้นนี่เรายังไม่รวมถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรีที่เรากำหนดว่า7สาขาวิชาสามารถจะเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรีได้คุณผู้ฟังลองนึกภาพนะคะถ้าในอนาคตเราสามารถเปิดฟรีแรงงานเข้ามาคนที่เป็นวิศวกรอย่างในเวียดนามเองมีความตื่นตัวทางภาษาอังกฤษและอาเซียนสูงวิศวกรของเวียดนามเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยและเขาสามารถจะพูดภาษาอังกฤษได้และมีทักษะทางวิศวกรในวิศวกรรมได้ดีมั่นใจว่าการจ้างงานน่าจะเป็นของเวียดนามมากกว่าคนไทยในขณะที่เราไม่สามารถจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้เลยนะคะนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่เราจะต้องเกิดขึ้นเรื่อยๆย้อนกลับมาดูที่ครูภาษาอังกฤษว่าทำอย่างไรเราถึงจะพัฒนาเด็กไทยของเราให้พูดภาษาอังกฤษได้ขานรับเป็นนโยบายว่า 80% ของเด็กไทยต้องสามารถพูดภาษาอังกฤษให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี58ทีนี้เราก็ต้องไปถามเด็กว่าทัศนคติของเด็กปัจจุบันเป็นอย่างไร คำตอบก็คือทัศนคติของเด็กไทยของเราต่ออาเซียนและภาษาอังกฤษอาจจะรู้ว่าจะมีอาเซียนแต่ยังไม่รู้ว่าทำไมเราต้องใช้ภาษาอังกฤษด้วยในเมื่อเราอยู่เมืองไทยเรายังสามารถพูดภาษาไทยได้ขอข้าวกินได้นะคะเพราะฉะนั้นครูไทยต้องเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษให้กับเด็กก่อน2ครูไทยต้องทันสมัยปกติครูภาษาอังกฤษเราเป็นคนทันสมัยอยู่แล้วนะคะเราจะไม่พูดถึงครูสาขาอื่นพูดถึงครูภาษาอังกฤษของเราเดี๋ยวนี้เราก็เน้นว่าต้องทันสมัยหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้นะคะข้อมูลต้องเป็นข้อมูลภาษาอังกฤษและต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อถือได้ด้วยซึ่งอาจจะต้องมาจากข่าวสำนักข่าว CNN มาจากอาจจะ Fox นะคะ BBC พวกเนี้ยเราต้องเข้าไปสู่ข้อมูลพวกนี้ให้ได้ข้อมูลเขาจะเร็วกว่าเราเราไม่ต้องผ่านการแปลนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราต้องปลูกฝังให้กับเด็กเราให้เด็กเราได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปลูกฝังทัศนคติที่ดีกับนักเรียนจึงต้องปลูกฝังทัศนคติที่ดีของผู้สอนของเราก่อนนะคะนอกจากนั้นแล้วครูผู้สอนเราต้องเปิดโอกาสในการเรียนการสอนและการฝึกค่ะปกติครูผู้สอนเราไม่ค่อยเปิดโอกาสการเรียนการสอนและการฝึกให้กับนักเรียนมากนะคะเรายังชอบใช้แนววิทย์ไวยากรณ์แบบเก่าสอนอยู่เช่นเข้ามา good morning แปลว่าสวัสดีตอนเช้า good afternoon สวัสดีตอนบ่ายเรายังเป็นการสอนแบบเก่าอยู่ลองใช้เวลาสัก5นาทีนะคะเดินเข้าไปคุยกับเด็กคุยทุกวันคุยเป็นภาษาอังกฤษให้เขาเกิดการโต้ตอบแบบนี้ทุกวันนะคะเพื่อให้เด็กเขาสามารถใช้จริงในบริบทจริงได้ให้ตอบรับกับนโยบายที่ว่าให้เด็กเราสามารถที่จะใช้ภาษาอังกฤษทั้งเป็นผู้ส่งสารเป็น sender แล้วก็เป็นผู้รับสารเป็น receiver ในการที่จะใช้ภาษาอังกฤษในบริบทต่างๆในสังคมไทยได้นะคะนี่คือสิ่งที่ครูไทยจะต้องคิดเป็นอย่างแรกทัศนคติต่อตนเองทัศนคติต่อผู้เรียนนะคะแล้วก็ให้โอกาสกับผู้เรียนในการฝึกฝนต่อไปนะคะสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้นะคะก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะคะว่าทำไมครูไทยต้องออกเสียงถูกต้องนะคะอันนี้ขออ้างอาจารย์สุริยันปาเล่ที่ได้ทำวิจัยมาแล้วแล้วก็ให้ง่ายคิดไว้นะคะว่าด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะในเรื่องของมาตรฐานสากลเนี่ยจริงอยู่เราเน้นเรื่องการสื่อสารที่จะเข้าใจในมากกว่าแต่ว่าเรายังไม่สามารถละทิ้งเรื่องของการออกเสียงให้ถูกต้องได้อยากที่จะให้ครูไทยศึกษาเรื่อง phonetics ศึกษาเรื่องการออกเสียงนะคะที่สำคัญมันจะมีเสียงอยู่บางเสียงนะคะซึ่งเรายังไม่สามารถที่จะออกเสียงได้ถูกต้องพยายามค่ะเสียง r เสียง l นี่เราต้องออกเสียงต่อไปนะคะให้ถูกต้องด้วยนะคะสิ่งสำคัญที่ครูไทยอาจจะต้องรู้อีกประการหนึ่งคือเรื่องของการศึกษาเข้าสู่ศตวรรษที่21นะคะอันนี้อยากให้ครูไทยต้องลองศึกษาดูว่าในศตวรรษที่21เนี่ยมีการเรียนรู้อย่างไรบ้างเราควรจะพัฒนาปรับปรุงอะไรบ้างนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องเกิดขึ้นทักษะสำคัญในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21อาจจะต้องคุยกันเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ของเรื่องนวัตกรรมความคิดนะคะในเชิงวิพากษ์นะคะให้เด็กได้มีการวิพากษ์งานกันการร่วมมือกันนะคะการสื่อสารและการแก้ปัญหา5ตัวนี้คือสิ่งสำคัญที่ครูไทยอาจจะต้องรู้และสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆก็คือฝากไว้ก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะคะเป็นคำพูดดีๆจากจอห์นดิวอีเขาบอกว่า If we teach today as we taught yesterday we rob our children of tomorrow ก็คือถ้าเราสอนทุกวันนี้อย่างที่เราสอนเมื่อวานก็เท่ากับว่าเราขโมยอนาคตของเด็กไทยของเราเองนะคะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะฝากไว้นะคะสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และก็มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ฝากท่านผู้ฟังตรงนี้ไว้ด้วยนะคะโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ